Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Και φίλοι, καλησπέρα και πάλι. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα είναι εκπομπή αυτή την ώρα στις 8 του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, με την εξαίρεση βέβαια ότι γίνεται για πρώτη φορά από απόσταση. Εγώ στο σπίτι μου και ο συνάδελφος ο Νίκος Τζόρτζης, που είναι πρόεδρος του συνδέσμου, του συνδικάτου, στο δικό του. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
Την προηγούμενη Πέμπτη ήταν η τελευταία εκπομπή που κάναμε στο web radio του ΠΑΜΕ, στο στούντιο, με εσένα και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Πουλιστιώτη. Τώρα όμως οι συνθήκες μας αναγκάζουν να την πραγματοποιήσουμε από απόσταση.
Ναι, Δημήτρη, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας προφανώς, να βάλουμε υπόψη και τις συνθήκες που διαμορφώσει η πανδημία. Εντάξει, όπως είπες και συζητάγαμε τώρα και εκτός μικροφώνου, σήμερα είναι και, έχουμε σπάσει και νέο ρεκόρ κρουσμάτων από ό,τι ανακοινώσανε τώρα. Είναι 3.300 κρούσματα, 200 συνολωμένοι και δυστυχώς και αρκετοί νεκροί κιόλας. Οπότε αντικειμενικά, εντάξει, εμείς να πάρουμε ό,τι μέτρα μπορούμε. Ναι.
Και στις τρεις κατηγορίες σπάσαμε ρεκόρ, Νίκο, σήμερα.
Δυστυχώς φτάσαμε ρεκόρ και είναι, εντάξει, είναι δυστυχώς από τα ρεκόρ που είναι αυτό που λέμε αρνητικά ρεκόρ. Δεν είναι από τα ευχάριστα ρεκόρ προφανώς, έτσι να έχεις ανθρώπους που να νοσούν, ανθρώπους που είναι σε εντατικές και φυσικά και νεκρούς συμπολίτες μας. Εντάξει, βέβαια το ουσιαστικό εδώ, εντάξει, αυτό που προέχει και αυτό που κουβεντιάζουμε δηλαδή και στα σωματεία και στους χώρους δουλειάς, είναι πως πιο αποτελεσματικά θα καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το δεύτερο κύμα με πρώτο και κύριο την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζομένων. Ναι. Και φυσικά, έτσι, αυτό είναι και ευθύνη της κυβέρνησης βασικά, αυτό που λέμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία δεν έχει πάρει, και γι' αυτό φτάσαμε και στο σημερινό σημείο που έχουμε φτάσει με το αρνητικό αυτό ρεκόρ, γιατί ούτε μέτρα στους χώρους δουλειάς έχουν πάρθει ουσιαστικά, ούτε στο επίπεδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με αυτό που τόσο καιρό λέμε για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, προσλήψεις γιατρών, νέες μεθ κτλ. Έχουν γίνει, και φυσικά και η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς που όλο το προηγούμενο διάστημα είναι και τραγική, έτσι.
Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και από όσα ακούσαμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, θα συνεχίσει στην πεπατημένη η κυβέρνηση. Πολύ προκλητικό σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
Άκουσα την κουβέντα στη Βουλή, Δημήτρη, αλήθεια είναι αυτό, άκουσα και τον Μητσοτάκη, άκουσα τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτό ακριβώς που λες είναι γεγονός, ότι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα έχει το θράσος για άλλη μια φορά να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, όταν ακόμα και οι ίδιοι υπουργοί του, δηλαδή και ο Θεοχάρης Υπουργός Τουρισμού και ο Γεωργιάδης, στην πράξη αυτό που παραδεχτήκανε είναι ότι στην πραγματικότητα εξυπηρετήσαν την περίοδο του καλοκαιριού τους μεγάλους μονοπωλιακούς τουριστικούς ομίλους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους εφοπλιστές, τις αεροπορικές εταιρείες, ούτως ώστε να βγάτισουν και τα κέρδη τους, με αποτέλεσμα έτσι να μην πάρθουν τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν και να έχουμε έτσι και έκταση των κρουσμάτων. Και βέβαια για άλλη μια φορά κουνήσε το δάχτυλο στο λαό, έτσι, και στο λαό και στην νεολαία. Στην ουσία, δηλαδή, αυτό που είπε στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε κρούσματα επειδή πήγαιναν οι νέες πλατείες, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ακόμα και τέτοια πράγματα.
Ναι, και η κυβέρνηση από την άποψη του Πρωθυπουργού, όπως την εξέφρασε σήμερα στη Βουλή, θεωρεί ότι η ίδια τα έχει όλα καλώς καμωμένα. Προειδοποίησε μάλιστα και τον κόσμο να μην συμμετάσχει στην πορεία του Πολυτεχνείου, αλλά αυτά θα τα πούμε και αργότερα. Δώσ' μας τώρα μια εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε και πάλι. Πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στους χώρους εργασίας, στον χώρο ευθύνης σας δηλαδή, με βάση και τα νέα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους?
Κοίτα, αυτό που έχουμε, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή είναι καταρχάς έξαρση της εργασίας, από την άποψη ότι πολλοί συνάδελφοι σε γραφεία είναι στο σπίτι, δουλεύουν δηλαδή με τηλεργασία, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό έτσι και στην προσωπική οικογενειακή τους ζωή. Ναι. Γιατί έχουμε ξανακουβεντιάσει προφανώς και ποιες είναι και οι συνέπειες τηλεργασίας και όσον αφορά και τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και τον διαχωρισμό εργάσιμου και προσωπικού χρόνου, αλλά και το πώς ένας εργαζόμενος σήμερα, όταν το παιδί είναι τηλεκπαίδευση, όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι και αυτή τηλεργασία σε ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικών, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, με ό,τι προβλήματα αυτό δημιουργεί, έτσι, και κοινωνικά και ψυχολογικά κτλ., που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Παρακολουθούμε να δούμε, έχουμε το ματιστραμμένο κυρίως στις ΜΚΟ και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, γιατί και στο παρελθόν, στην προηγούμενη δηλαδή φάση της καραντίνας, είχαμε αρκετές καταγγελίες και αρκετές παρεμβάσεις σωματείου για κρούσματα, τα οποία η εργοδοσία και τα απέκρυπτε, αλλά και προφανώς δεν έπαιρνε και τα αναγκαία, τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει. Οπότε, αν το θέσουμε και σε μια έτσι αυξημένη επιφυλακή και παρακολουθούμε να δούμε σε τι χώρους θα έχουμε, αν υπάρχει κάτι, κρούσματα και τα λοιπά. Και βέβαια έτσι κοιτάμε προφανώς αυτή την περίοδο να δούμε και τη μάχη της οργάνωσης απεργίας με τις δυσκολίες που έχουμε αυτή την περίοδο, από την άποψη ότι και πολλοί συνάδελφοι, όπως είπα, είναι στο σπίτι, δουλεύουν με τηλεργασία και η μετακίνηση για πολλά μέλη του σωματείου είναι δύσκολη λόγω των περιορισμών, αλλά αξιοποιούμε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο έχουμε, ώστε να φτάσει και το μήνυμα για την απεργιακή μάχη στις 26 του Νοέμβρη παντού. Και βέβαια να γίνει και κατανοητό να δείξουμε ότι μια απεργιακή μάχη, έτσι, η οποία πρώτα και κυρία αφορά την προστασία της υγείας και της ζωής μας, με βάση και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία, αλλά και βέβαια να αναχαιτήσει και να δώσει και ένα μήνυμα ότι να μην αξιοποιηθεί η πανδημία και η καραντίνα από την κυβέρνηση για να τσακίσει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ότι δηλαδή εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει, η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει την πανδημία για να τσακίσει και εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα λοιπά. Είναι η κουβέντα, το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα για τις απλήρωτες υπερορίες, για την κατρέγγιση του Οκτάωρου, Κυριακής Αργίας.
Οι ανατροπές του αιώνα, όπως λέει και το πάμε πολύ σωστά.
Οι ανατροπές του αιώνα, ακριβώς, είναι όντως ανατροπές του αιώνα, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που λέει και το πάμε σαν ανακοινώσεις του, από την άποψη ότι εδώ ξεθεμελιώνει το Οκτάωρο, που είναι κατάκτηση δύο αιώνων πλέον, αισίως, κοντεύουμε στους δύο αιώνες. Λοιπόν, την Κυριακή Αργία που έχει κατακτηθεί εδώ και έναν αιώνα από το εργατικό κίνημα, τους εργαζόμενους, η ανάπαυση στην Κυριακή, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης στην ουσία και απαγόρευση του δικαιώματος στην απεργία. Οπότε είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία πάνε πακέτο. Και η κυβέρνηση βέβαια προσπαθεί να αξιοποιήσει και την καραντίνα και την πανδημία για να ξεπαστρέψει ό,τι δικαίωμα αυτή τη στιγμή έχει απομείνει για τους εργαζόμενους.
Ναι. Πέρα από την αντεργατική επίδεση που, εντάξει, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, βέβαια και τους προηγούμενους μήνες τέτοια είχαμε με τις πράξεις μαθητικού περιεχομένου κτλ. Πέρα από τις αλλαγές στην συνδικαλιστική δράση που τις έχουμε ξανασυζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, να πούμε εδώ για την χθεσινή μέρα δράσης που με πρωτοβουλία σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών είχαμε σε μια σειρά περιοχές και κλάδους, έτσι, δηλαδή όλοι οι κλάδοι συμμετείχανε. Πες μας για το σωματείο, τι πρωτοβουλίες έλαβε.
Καταρχάς, Δημήτρη, συμμετείχαμε και στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στο Υπουργείο Υγείας, ενώντας και εμείς τη φωνή μας με τα υπόλοιπα σωματεία, κλαδικά και επιχειρησιακά, για μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για άνοιγμα ΜΕΘ, προσλήψη γιατρών, επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων και τα λοιπά. Και προφανώς από αυτή την άποψη και προετοιμάζοντας και αυτή την παρέμβαση, την σύντομη παρέμβαση, αλήθεια είναι, που έγινε στο Υπουργείο Υγείας λόγω και των συνθήκων, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους μέσα στους χώρους δουλειάς για τις πρωτοβουλίες αυτές. Συνδέοντας προφανώς και την πρωτοβουλία αυτή, την κινητοποίηση, την παρέμβαση αυτή, με την απεργία. Κοιτάξαμε τώρα σε μια σειρά από χώρους, όπως ήταν οι αποθήκες στην Κοσμοκάρη, όπως ήταν για παράδειγμα ICAP, ΜΚΟ, εκεί που τέλος πάντων παραμένει ένα μικρό κομμάτι κόσμου και εξακολουθεί και εργάζεται, δηλαδή μπορούμε με τη φυσική μας παρουσία να ενημερώσουμε. Κάναμε κουβέντες, δηλαδή δώσαμε το υλικό μας σωματείο και τα λοιπά, προετοιμάζοντας κυρίως την απεργία και ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία αυτή. Και όπως είπα, αυτό, έχουμε και την προσοχή μας αρκετά αυξημένη όσον αφορά κρούσματα και τα λοιπά.
Ωραία. Να βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι, να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και θα, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Ωραία.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα που έχουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον Νίκο Τζόρτζη. Μιλήσαμε για την γενικότερα για την πολλή κατάσταση, τα μέτρα της κυβέρνησης και την μέρα δράσης για την υγεία. Την επόμενη μέρα, εχθές δηλαδή το πρωί, είχαμε και μια παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας, Νίκο, από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Ναι, είναι στα πλαίσια των δράσεων που είχε αποφασίσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μπροστά και στην απεργία, όπως είπαμε. Εντάξει, εδώ να καταγγείλουμε βέβαια και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης και ως Υπουργείο Υγείας. Έγινε αυτό που δεν δέχτηκε να δει αντιπροσώπους. Και εντάξει, φυσικά να πούμε και στο Υπουργείο Εργασίας, ο Βρούτσης, εντάξει, ο οποίος είναι πάρα πολύ γαλαντόμος όταν πρόκειται να συναντηθεί με το ΣΕΒ, με εργοδοτικούς φορείς, για άλλη μια φορά δεν καταδέχτηκε να συναντήσει έτσι τους εκπροσώπους των εργαζομένων, και μιλάμε τώρα για το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, να πούμε τώρα βέβαια ενημερωτικά και για τους συναδέλφους ότι έγινε αυτή η πρωτοβουλία, στη λογική ότι να μην τολμήσει να φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο έστρωμα, το οποίο ετοιμάζει για τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά, που εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, τι περιλαμβάνει και σε προηγούμενες εκπομπές και χοντρικά σε γενικές γραμμές, και τώρα το σκιαγραφίσαμε λιγάκι. Ναι. Και στα πλαίσια αυτά έγινε και η χθεσινή παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας. Και προφανώς βέβαια έτσι, και όχι επειδή είχαμε καμιά αυταπάτη βέβαια ότι εντάξει, ο Βρούτσης θα δεχτεί την αντιπροσωπεία των συναδέλφων συνδικαλιστών και θα πει εντάξει το για να το φέρνω, αλλά για να φανεί και ποιος είναι και ο ρόλος της κυβέρνησης και η στάση της αυτή την περίοδο, έτσι, απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, έτσι, πώς δηλαδή στέκεται και απέναντι σε αυτό.
Και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου που δέχτηκε τους εργαζόμενους, ο Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, αυτό στην ουσία είπε, ότι παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση, το νομοσχέδιο θα προχωρήσει κανονικά όπως έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση.
Ακριβώς αυτό, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, ναι, είναι αυτό που έχουμε ξανακουβεντιάσει, Δημήτρη, ότι η κυβέρνηση αποφασισμένη είναι. Εντάξει, και είναι αποφασισμένη όχι επειδή έχει κάποια αιμονή ή κάποια ιδεολογική αγκύλωση. Λοιπόν, είναι αποφασισμένη ακριβώς γιατί οι δεσμεύσεις της είναι με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει δεσμευτεί απέναντι στο ΣΕΒ, που έχει υπαγορεύσει και το νομοσχέδιο στην ουσία, ότι θα το φέρει. Είναι στόχος της.
Ναι.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να σου πω, Μητσοτάκης είχε διακηρύξει πριν από τις εκλογές. Έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το 8ο είναι ξεπερασμένο.
Σωστό.
Τα παπαγαλάκια του στη ΓΕΣΕ, που η ηγεσία της αυτή τη στιγμή είναι στις καρέκλες με τις ευλογίες της κυβέρνησης και τα μάτια του Χρυσοχοΐδη.
Ακριβώς.
Λένε ότι η απεργία είναι ξεπερασμένη μορφή πάλης. Λοιπόν, έχουν δώσει δηλαδή πάσα στην κυβέρνηση, στην ουσία, έτσι έχουν δώσει ελεύθερο να προχωρήσει σε ποινικοποίηση και απαγόρευση απεργίας. Έτσι. Και η κυβέρνηση βέβαια παίρνει πάσα και από αυτές τις ηγεσίες, έτσι, και στην ουσία τη σου λέει ότι είναι ένα ξεπερασμένο μέσο πάλης, και εγώ εξυγχρονίζω από αυτήν την άποψη. Εξυγχρονισμό το ονομάζει, το πούμε, την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων, εξυγχρονισμό τη ονομάζει, ναι, να ποινικοποιήσει και να απαγορεύσουν την απεργία. Αυτό όμως που πρέπει εμείς να βγάλουμε συμπέρασμα, νομίζω, σαν εργαζόμενοι, και αυτό που και εμείς λέμε στους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς, είναι ότι πρέπει να πάμε με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας θέλω. Ότι δεν πάμε ούτε 100 ούτε 200 χρόνια πίσω, είτε αυτό αφορά το 8ωρό μας, είτε αφορά την Κυριακή αργία, είτε αφορά την υγεία και τη ζωή μας μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε αφορά ακόμα και το δικαίωμά μας και να οργανωνόμαστε,
ναι,
και να κουβεντιάζουμε και να αποφασίζουμε εμείς φυσικά σαν εργαζόμενοι το τι μορφές πάλι θα επιλέξουμε, είτε αυτό να αφορά μια πορεία, μια στάση εργασίας ή μια απεργία ακόμα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πάλι. Και δεν μπορεί βέβαια αυτό να μας απαγορεύει κάθε κυβέρνηση, ο κάθε υπουργός ή ακόμα και οι διεργοδότες, έτσι, το πώς θα αντιδράσουμε σε μια απόλυση ή σε μια διεκδίκηση που μπορεί να αφορά μια συλλογική σύμβαση ή το οτιδήποτε. Η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να απαγορεύσει αυτό. Θέλει να επιβάλλει. Ναι, υπάρχει.
Συγκίνητο κροταφείο.
Ναι, στους χώρους δουλειάς, ακριβώς.
Ναι. Και βέβαια με τις αντιδραστικές αλλαγές στο όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, το είπαμε και την προηγούμενη Πέμπτη. Ήδη, βέβαια, είναι δεκάδες, εκατοντάδες μπορώ να πω, οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή την κρίση την καπιταλιστική. Καταλαβαίνουμε τώρα, αν δια νόμου, πόσο ελεύθερο είναι για τους εργοδότες στο πεδίο να απαλλάσσονται από τις ενοχλητικές εντός εισαγωγικών φωνές στους χώρους εργασίας.
Μα κοίτανε, Δημήτρη, φαντάζομαι τώρα με το 1264 που ισχύει τώρα το 82. Λοιπόν, που υποτίθεται τέλος πάντων σε σχέση με τον νόμο του Λάσκαρη τον προηγούμενο, ήταν ένας πιο προοδευτικός νόμος όσον αφορά τέλος πάντων τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, χωρίς αυτό βέβαια να τον κάνει κυβερνητικό νόμο, έτσι, γιατί τέτοιος νόμος σε συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου δεν πρόκειται να υπάρξει,
ναι,
όσο και κάτω από την πίεση των εργατικών αγώνων, και να είναι κάπως τέλος πάντων πιο προοδευτικός, πιο ευνοϊκός, να το πούμε και έτσι.
Ναι.
Αλλά φαντάζομαι από το 82 μέχρι το 2020 που βρισκόμαστε, αν δεις δηλαδή προοδευτικά όλη την πορεία αυτών των δεκαετιών, το 85% είναι απεργιών στα δικαστήρια, στα αστικά δικαστήρια, με βάση και αυτό το νόμο που ισχύει σήμερα, έτσι, που υποτίθεται ότι τέλος πάντων είναι και προϊόν της πίεσης του κινήματος.
Παραπάνω από αυτό που είπες.
Ναι, λοιπόν, είναι πλέον παράνομες. Λοιπόν, συνδικαλιστές πρωτοπόροι σε χώρους δουλειάς απολύονται. Είχαμε πρόσφατο παράδειγμα την απόλυση του Προέδρου του Σωματείου Εμπορευμάτων Δυτικών Υπαλλήλων Καβάλας.
Ναι.
Ο οποίος απολύθηκε ακριβώς γιατί, έτσι, μέσω χώρου δουλειάς που ήταν σε μια εταιρεία logistics, βγήκε μπροστά για να μην υπάρχει εργαζόμενος ανασφάλιστος, απλήρωτες υπερορίες. Αυτά τα οποία συζητάμε δηλαδή και τώρα, έτσι, για τα εργασιακά που φέρνει η κυβέρνηση.
Σωστό.
Και φυσικά απολύθηκε. Λοιπόν, φαντάζομαι δηλαδή με τον νόμο που υπάρχει τώρα και αυτή την ελάχιστη προστασία που υπάρχει. Και το προστασία, δηλαδή να σου πω κάτι και εμένα δεν μου αρέσει να το λέω, είναι καταχρηστικό, δεν σε προστατεύει. Δηλαδή αυτό που προστατεύει και αν συνδικαλιστεί είναι ακριβώς η συναδελφή του, έτσι, που είναι ασπίδα.
Ισχύει.
Αλλά ακόμα να το πούμε έτσι και με την πρόνοια του νόμου, να το βάλουμε και με αυτή τη λογική που υπάρχει.
Την τυπική έννοια, ναι.
Με την τυπική έννοια ακριβώς, ότι και οι απολύσεις είναι δυνατές και φυσικά η εργοδοσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να απολύει και με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Και οι συνδικαλιστικές διώξεις. Φαντάζομαι λοιπόν όταν αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο και αυτές οι πρόνοιες που έχουν σήμερα, αυτό το minimum δικλείδων που διασφαλίζουν το δικαίωμα του εργαζόμενου να συνδικαλίζεται μέσα στον χώρο δουλειά να διεκδικεί, μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει να γίνει. Και να πούμε εδώ πέρα βέβαια, έτσι που ακούνε και στην άλλη, ότι δεν είναι μόνο η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Είναι για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση, το ήδη αποδυναμωμένο σώμα επιθεωρητών εργασίας, ο ΣΕΠΕ, το αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο.
Το απονεκρώνει, θα λέγαμε.
Στην ουσία το απονεκρώνει ακριβώς. Είναι δηλαδή που. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, εγώ να σου πω κάτι ένα παράδειγμα έτσι, και έχει μια άξια να το αναφέρουμε. Λοιπόν, στον Πειραιά, για παράδειγμα, στην επιθεωρητή εργασία στον Πειραιά, λοιπόν, έχει τρεις επιθεωρητές που κάνουν ελέγχους, τέσσερις, για όλη την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. Το οποίο πιάνει από τον Πειραιά, λέει, όλους τους δήμους του Πειραιά, Α και Β Πειραιά, Σαλαμίνα, Έγινα, Κίζια κτλ. Κανένα έργο Σαλονικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι όταν τέλος πάντων ήδη ένα σώμα το οποίο το έχει στριμάξει, δεν έχει δηλαδή προσωπικό για να κάνει τους ελέγχους που πρέπει να κάνει σε χιλιάδες επιχειρήσεις, όταν με την νομοθεσία την εργατική που ήδη υπάρχει δεν μπορεί να επιβάλλει και τέλος πάντων δεν μπορεί να επιβάλλει και πράγματα στους εργοδότες, δηλαδή να διασφαλίσει αυτά και αυτά τα ελάχιστα που υπάρχουν να τηρηθούν.
Ναι.
Καταλαβαίνεις από εδώ και πέρα τι έχει να γίνει, έτσι, δηλαδή πού πάει το πράγμα.
Συμπληρωματικά σε όλα αυτά που λες, Νίκο, για το ΣΕΠΕ, να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι καταγγελίες από σωματεία ότι στην ουσία έχει βάλει λουκέτο το ΣΕΠΕ, αναβάλλονται πολλές τριμερείς συναντήσεις στο όνομα βέβαια της πανδημίας, έτσι.
Μα κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη, να σου πω κάτι και πριν την πανδημία, για παράδειγμα, και νομίζω ότι αυτό είναι εμπειρία και των συναλλήλων που ακούνε, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το πούμε εμείς.
Ναι.
Μια καταγγελία να πάει κανείς αύριο στο ΣΕΠΕ, όχι σε περίοδο πανδημία, ας το πούμε κανονικές συνθήκες, έτσι, χωρίς πανδημία.
Τα κοιτάξει να συμβιβάσει τα πράγματα.
Μπράβο, μα να σου πω κάτι, καταρχάς η καταγγελία θα συζητηθεί, θα γίνει εργατική διαφορά μετά από δύο μήνες.
Ναι.
Έτσι, που εσένα μπορεί να σε κύλει, να είναι θέμα απόλυσης, να είναι θέμα διαφοράς, να μην έχεις πληρωθεί, να είσαι απλήρωτος. Και να το συζητήσουμε μετά από δύο μήνες. Και προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και φυσικά βέβαια και με τους νόμους που έχουν περάσει και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Γιατί δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση που είχε ευθύνες, είναι και οι προηγούμενες.
Ναι.
Να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το παίζει σήμερα φιλολαϊκή με βάση αυτό που είπε και ο Τσίπρας στη Βουλή, που έχει αυτή τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση αυτή και για τους νόμους που έχουν διαμορφωθεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αλλά και το ΣΕΠΕ ακριβώς, ποια είναι η στάση που παίρνει, στην ουσία από δύο πιλάτος είναι. Σου λέει, ξέρω εγώ, εντάξει, ναι, πήγαινε στα δικαστήρια. Που δικαστήριο τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο, σημαίνει χιλιάρικα, έτσι, για να πάει προσφύγει σε ένα δικαστήριο για να διεκδικήσει δεδουλευμένα και μισθούς.
Λοιπόν, Νίκο, να πούμε τώρα και ότι έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Έχουμε τρεις σημαντικούς σταθμούς. Να ξεκινήσουμε με το Πολυτεχνείο, γιατί ήδη εδώ και τις τελευταίες μέρες, μάλλον κυβερνητικά στελέχη διαρριγνούν τα ημάτια τους στο όνομα της πανδημίας και των υγειονομικών πρωτοκόλων να μην γίνει πορεία. Έτσι, βέβαια, άλλο είναι που τους καίει. Δεύτερος σταθμός είναι την άλλη Πέμπτη, η μέρα που είναι πάλι εκπομπή. Είναι η μέρα δράσης των σωματείων για τα μέσα μεταφοράς. Και ο τρίτος μεγάλος σταθμός βέβαια είναι η απεργία, που εντάξει, όλη η κουβέντα νομίζω που κάνουμε και τώρα εκεί προσανατολίζεται κτλ.
Ναι, όπως λέγαμε, όπως λέγεται το παλιό καλό ρητό που λέει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, έτσι και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις 26 του Νοέμβρη. Νομίζω για αυτή την περίοδο είναι εκεί που βαράμνε τα σφυριά. Κοιτάζει τώρα, εντάξει, επειδή έχει ανοίξει και μια κουβέντα στους χώρους για το θέμα του Πολυτεχνείου και από όλους τους συναδέλφους βέβαια έχει ανοίξει και καλοπροαίρετα. Στην λογική ότι εντάξει, ρε παιδιά, σίγουρα το Πολυτεχνείο είναι μια επέτειο εξέγερση του Πολυτεχνείου, γιατί η εξέγερση ήταν η οποία έχει σημασία. Λοιπόν. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως επειδή τέλος πάντων είναι η κατάσταση όπως είναι, μήπως να μην, μήπως να συγκρατηθούμε, μήπως να το κάνουμε του χρόνου. Δηλαδή έχει ανοίξει μια κουβέντα, όχι από κακοπροαίρετα από συναδέλφους, γιατί εγώ δεν μιλάω τώρα για τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης που έχουν άλλο πράγμα στο μαγιό. Μιλάω για τον κόσμο που το συζητάει. Εμείς καταλήγουμε και τι λέμε στον κόσμο, συναδέλφους, ότι καταρχάς οι απαγόρευση που θέλει να επιχειρήσει η κυβέρνηση για το Πολυτεχνείο δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την πανδημία. Είναι καθαρά και προσχηματικό και υποκριτικό αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι απαγορεύει την πορεία για λόγους πανδημίας και λόγους καραντίνας.
Ναι.
Η κυβέρνηση έχει θέμα με την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Με τα μηνύματα.
Με τα μηνύματα ακριβώς. Το πρώτο και κύριο προφανώς είναι το αντιπεριαλιστικό μήνυμα έτσι, της επαιτίου του Πολυτεχνείου.
Ακριβώς, ναι.
Το οποίο είναι και πάρα πολύ επίκαιρο στις μέρες μας, γιατί η κατάσταση νομίζω που ζούμε και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι γνωστή σε όλους, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ και να κάνουμε τώρα γεωπολιτική ανάλυση.
Ναι.
Και νομίζω ότι και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ακόμα εδώ και δηλαδή είναι μέλος ακόμα του ΝΑΤΟ όπως ήταν και τότε, το 1973, επί Χούντας, έχει τις ίδιες ευθύνες, έτσι και οι τωρινές ελληνικές κυβερνήσεις και προφανώς και ο ρόλος του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ είναι ίδιος. Αλλά φυσικά αυτό που ενοχλεί και πάρα πολύ, πέρα από το αντιπεριαλιστικό μήνυμα, είναι και το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Που ήταν και το σύνθημα του, έτσι, το γνωστό τρίπικο του Πολυτεχνείου.
Σωστό, ναι.
Γιατί όπως και εμείς αναδείξαμε σε σωματείο και σε μια σύντομη ανακοίνωση που είχαμε βγάλει, ότι σήμερα όταν έχεις μισθούς 200 ευρώ, απλήρωτες υπερορίες, ανεργία στο 1 εκατομμύριο, αναστολές συμβάσεων, λοιπόν, και μια σειρά από αντεργατικούς νόμους, για ψωμί δεν μπορεί να μιλάς, ή πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας κτλ. Σίγουρα μπορεί να μιλάς για ψωμί. Για παιδεία δεν μπορείς να μιλάς όταν δεν έχεις σχολικές αίθουσες και ακριβώς επειδή υπάρχουν ελλείψεις σε σχολικές αίθουσες, σε σχολικά κτίρια, κάτι για το οποίο φωνάζουν και οι μαθητές στο προηγούμενο διάστημα.
Ναι.
Και δικαιωθήκανε από την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει σχολεία. Γιατί στην ουσία δικαίωση ήταν, ομολογία της κυβέρνησης ότι είχαν δίκιο οι μαθητές ήταν. Αλλά για παιδεία με τηλεκπαίδευση που καταραίει, με μαθητές που δεν έχουν τα μέσα για να μπουν στο διαδίκτυο να κάνουν τηλεκπαίδευση, δεν έχεις. Και να μην σχολιάσουμε και για κάποιον το επίπεδο της παιδείας πέρα από την κατάσταση με την πανδημία. Λοιπόν, και φυσικά δεν μπορείς να μιλάς για ελευθερία. Έτσι, πέρα από το ύφος της κυβέρνησης, το ύφος του Σερίφη που είχε ο Μητσοτάκης και υπουργοί του στη Βουλή, αλλά και αυτός υπουργής, με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν μπορείς να μιλάς για ελευθερία όταν έχεις καταστολή, απαγόρευση διαδηλώσεων και φυσικά ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δράσης. Δεν μπορείς να μιλάς για ελευθερία.
Ναι. Και στο βάθος του τούνελ που λέμε και συμπληρωματικά σε όλα αυτά είναι και η μόνιμη απέτηση των Αμερικάνων να ξεμπερδεύουν κάθε φορά, τέλος πάντων, με αυτή την πορεία που γίνεται κάθε χρόνο, έτσι. Να θυμίσουμε
ναι, ακριβώς. Και αυτό τώρα, επειδή αντέφερε στους Αμερικάνους, τώρα για να το πούμε, για να μην έχει κανένα κόσμο να τα πάρει. Πήγαμε και εκλογές στην Αμερική.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Και για να το θίξουμε τώρα, επειδή και αυτό είναι μια πλευρά που πρέπει να την αναδείξουμε. Ότι επειδή είχαμε και τα σκηνικά που σφάζονται στην Αμερική για την επιστολική ψήφο, την οποία θέλει να εισαγάγει με την ηλεκτρονική της μορφή κυβέρνηση συνδικάτα.
Ως το απόγειο της δημοκρατίας, μάλιστα.
Ως το απόγειο της δημοκρατίας. Και βλέπουμε τη γελιότητα τώρα στην Αμερική με τις επιστολικές ψήφους. Λοιπόν,
8 μέρες μετά ακόμα μετράνε.
Ακριβώς. Αν πει μετράνε 8 μέρες μετά και ακόμα να τον αποφασίσει ποιος είναι πρόεδρος. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα και τη γελιότητα και τι σημαίνει δημοκρατία με αυτή την έννοια, όπως εννοεί η κυβέρνηση ή τέλος πάντων η θύνουσα τάξη στην Αμερική. Λοιπόν, και αυτή είναι μία πλευρά. Α, να πούμε και το άλλο, μην έχει και ο λαός καμία αυταπάτη ότι επειδή έφυγε ο Τραμπ, ο οποίος είχε τα χαρακτηριστικά, τα αντιδραστικά που είχε και σαν προσωπικότητα και σαν πολιτική προφανώς,
ναι,
ότι επειδή είσαι ο Biden και μπορεί τέλος πάντων για έναν κόσμο σαν φιγούρα, ας πούμε, να μην είναι τόσο αντιπαθής όσο είναι ο Τραμπ, ενώ σαν φιγούρα, σαν προσωπικότητα, ακριβώς, αλλά ότι η πολιτική των Αμερικάνων, η πολιτική των ΗΠΑ δεν θα αλλάξει ούτε κεραία.
Ακριβώς, και εδώ νομίζω ότι είναι καλό να πούμε και για την έκθεση του State Department, δεν ξέρω που είδε το φως δημοσιότητας χθες και αναφέρεται σε διαφορές με την Ελλάδα όσον αφορά το τι θεωρούμε εμείς ότι έχουμε δικαίωμα σε επέκταση χωρικών υδάτων ή εθνικού ενιαίου χώρου. Δεν αναγνωρίζει η ΕΠΑ δικαίωμα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Η Σύμμαχος κατά τα άλλα, έτσι, που σε αυτήν έχουμε εναποθέσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα τα προστατεύσει, υποτίθεται.
Ναι, κοίταξε τώρα. Η Σύμμαχος, βέβαια, εκεί πέρα από την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αλαλίστατος στη Βουλή όταν ακουνέ το δάχτυλο στο λαό και σε πολιτικά κόμματα για το Πολυτεχνείο, εκεί βέβαια στους Αμερικάνους καμιά εκδήλωση πυγμής από το Μητσοτάκη όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού δεν είδαμε.
Ναι. Το αντίθετο, βέβαια, δεν σπάνω.
Εκεί είναι ακριβώς είναι το αντίθετο. Έτσι, ακριβώς είναι το αντίθετο. Γιατί, εντάξει, να το πω και με τον όρο που το λέει και ο λαός πολλές φορές, άσχετα αν πολιτικά τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να μην είναι και πολύ δόκιμος, εκεί είναι σούζα.
Ναι. Ή με την ουρά σας σκέλια.
Είναι με την ουρά σας σκέλια, ακριβώς. Εκεί, βέβαια, όταν φυσικά να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, που για μας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι κυριαρχικά δικαιώματα του λαού, έτσι. Γιατί η περιουσία του λαού είναι. Και οι πρωτοπαγωγικές πηγές που υπάρχουν και οι θάλασσες και τα νησιά και όλα αυτά, έτσι, ναι, ότι τέλος πάντων εμπεριέχεται με αυτό. Ναι. Εκεί βέβαια δεν έχει πυγμή και ψεύδω ταμπουκάδες. Εκεί φυσικά είναι σούζα, με νερούρα στη σκέλια. Αυτό βέβαια καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι, από πού υπαγορεύεται εκεί η πολιτική τους. Και υπαγορεύεται από τα συμφέροντα και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στην Ελλάδα, λοιπόν, αλλά και των συμμαχιών που αυτά έχουν διαμορφώσει στο εξωτερικό. Ναι. Και εντάσσεται η Ελλάδα προφανώς για αυτά και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε την πορεία του Πολυτεχνείου που βέβαια το ταξικό κίνημα θα φροντίσει να την τιμήσει όπως πρέπει. Κανονικά. Ακριβώς. Με πορεία προς η Αμερικάνικη Πρεσβεία όπως κάθε χρόνο.
Ακριβώς. Και Δημήτρη, να πούμε και στον κόσμο εδώ, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο αναδεικνύουμε στους συναδέλφους. Λοιπόν, πέρα από αυτό που είπαμε, ότι δεν είναι η πανδημία που οδηγεί την κυβέρνηση στο να απαγορεύσει την πορεία, ότι και σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα αποδείξαμε και την Πρωτομαγιά, στην πραγματικά ιστορική συγκέντρωση Πρωτομαγιάς, έτσι πάλι εν μέσω της πρώτης καραντίνας.
Ότι μπορούμε να περιφρουρούμε και τα κοινωνικά πρωτόκολλα και τον κόσμο μας, έτσι.
Όχι μόνο που απεριφερούμε, να σου πω κάτι, και ήταν και μια συγκέντρωση πραγματικά, λοιπόν, και νομίζω ότι τον έφερε και ο γραμματέας του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή και είχε δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ήταν πολύ πιο υποδειγματική, έτσι, και πολύ πιο παραδειγματική από τα μέτρα που και το ίδιο το κράτος, έτσι, και εργοδότες χώρους δουλειάς παίρνουνε.
Σωστό.
Λοιπόν, και έχει και μια σημασία αυτό, γιατί εδώ πέρα δείχνει ότι η ίδια η εργατική τάξη, ο ίδιος ο λαός, όταν είναι οργανωμένος, όταν έχει και περιεχόμενο στην πάλη του και στόχο, ότι και να πάρει μέτρα μπορεί για να περιφρουρήσει κινητοποίηση του, άρα δεν θέλουμε χωροφύλακες και μπαμπούλες να μας λένε πότε θα διαδηλώσουμε και πώς θα διαδηλώσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, μπορούμε και μόνοι μας και να διοργανώσουμε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις με όλα τα μέτρα, είτε αυτά αφορά την προστασία της συγκέντρωσης από διάφορους μηχανισμούς και ομάδες,
ναι,
είτε αφορά τέλος πάντων τα μέτρα προστασίας απέντα στην πανδημία και τον ιό. Λοιπόν, και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον υποδειγματικό τρόπο, με όλα τα μέτρα προστασίας, έτσι θα διαδηλώσουμε για να τιμήσουμε και την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Και φυσικά το ίδιο πράγμα ακόμα και για την απεργία στις 26 του μηνός, νομίζω αυτό είναι αυτονόητο.
Ναι. Βέβαια, μεσολαβεί και μία άλλη σημαντική δράση, αυτή της επόμενης Πέμπτης για τα μέσα μεταφοράς, που το αναδεικνύουν βέβαια όλους αυτούς τους μήνες πανδημίας τα ταξικά συνδικάτα, γιατί εκεί είναι που στηβάζεται καθημερινά ο κόσμος.
Ναι, και ακόμα να σου πω κάτι, δηλαδή φαντάσου και πόσο σημαντικό είναι και αυτό που λες, Δημήτρη, και σωστά το αναδεικνύεις, ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε lockdown, δηλαδή δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, κυκλοφορούσε την προηγούμενη εβδομάδα στους δρόμους, έχουμε 9 λεπτά καθυστερήσει στο μετρό για να περάσει θυρμός, με κόσμο να στηβάζει τις αποβάθρες, έτσι, σε συνθήκες καραντίνας.
Ναι.
Και προφανώς αυτά είναι πράγματα και γι' αυτό η κυβέρνηση έχει κλιματικές ευθύνες και το lockdown, αλλά και τα 3.000 κρούσματα, τα 3.200 κρούσματα, είναι δικά της.
Ναι.
Και έχει ευθύνες γι' αυτό. Και προφανώς, και το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι πολύ σημαντικό. Ήδη, ας πούμε, να σου πω κάτι, έχεις τώρα 2.000 λεωφορεία τουριστικά, για παράδειγμα, τα οποία κάθονται. Δεν θα μπορούσε να τα επιτάξει αυτά η κυβέρνηση, να τα επιτάξει όπως και με τα νοσοκομεία που λέμε και τις ΜΕΘ, έτσι, για το ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούσε να τα επιτάξει και αυτά τα λεωφορεία να τα χρησιμοποιήσει για να αποσυμφορήσει. τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, έτσι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που είναι και το βασικό, ας πούμε, συγκοινωνιακό φορτίο, ας πούμε, έργο, έτσι, να προσφέρει στα μέσα, να κάνει προσλήψεις προσωπικού.
Καλά, πέρα από τα, από τα ιδιωτικά πούλμα που αναφέρεις και στα λεωφορεία, εδώ υπάρχει το 1/3 του στόλου, το οποίο είναι παροπλισμένο, επειδή λείπουν κάποια ανταλλακτικά που δεν δίνουν χρήματα για να τα αγοράσουν, ώστε να μπουν και πάλι στο δρόμο, στο, στα δρομολόγια.
Όχι, ακριβώς. Και είναι και φυσικά αυτό, είναι και, εντάξει, είναι και συνέπεια όχι μόνο της πολιτικής σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης.
Βεβαίως, όλων των προηγούμενων.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία, για να είμαστε και δίκαιοι βέβαια, για να μην τα φορτώνουμε όλα στην τωρινή κυβέρνηση, που φυσικά έχει το μερίδιο της ευθύνης της για τον 1,5 χρόνο που κυβερνάει, είναι μια κατάσταση η οποία έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Και αν το πάρουμε δηλαδή από το 2009-10 που μπήκαμε σε αυτό που λέμε σαν ορόσημο, να πάρουμε αυτό που λέμε μνημόνια, ή το 2008 που ξεκίνησε η καπιταλιστική κρίση, ότι είναι μια κατάσταση που στην ουσία έχει συσσωρευτεί, γιατί και τα, και το, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποδυναμωθήκανε, είτε αυτό αφορά ανανέωση του στόλου όσον αφορά την ηλικία του κτλ., είτε το, το ποσοτικό κομμάτι του στόλου, τον αριθμό δηλαδή των λεωφορείων και των σειρμών, είτε και το προσωπικό. Και το προσωπικό φυσικά έχει μειωθεί, έτσι, γιατί πολλοί απολυθήκανε, συνταξιοδοτηθήκανε και τα λοιπά όλα αυτά τα χρόνια, και έχει καταλήξει να μην είσαι ούτε προσωπικό για να οδηγήσει και να επισκευάσει τρένα και λεωφορεία, και προφανώς να μην είσαι και τρένα και λεωφορεία, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ή αυτά που έχει να είναι παροπλισμένα, μπορεί να επισκευαστούν. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά έχουμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Θα χρειαστεί βέβαια πολύ δύναμη, πολύ κουράγιο, αντοχές, γιατί όπως είπαμε είναι κινητοποιήσεις που γίνονται σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Είναι μια οργάνωση απεργίας, για παράδειγμα, στις 26 του μήνα εν μέσω πανδημίας, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει.
Ναι, είναι μέσω πανδημίας και είναι, εντάξει, φυσικά και σε σχέση και με την προηγούμενη, ας πούμε έτσι, το πρώτο κύμα της πανδημίας. Είναι πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, γιατί και τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα και είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και προφανώς και από αυτήν την άποψη και οι δικές μας ευθύνες και απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες.
Ναι. Λοιπόν, να το κλείσουμε κάπου εδώ, Νίκο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
Όχι, τίποτα. Εγώ θέλω να πω προς τον αδέλφο αυτό το οποίο λέμε και στους χώρους δουλειάς και ενημερώνουμε συνέχεια ότι για οποιαδήποτε, οτιδήποτε συμβαίνει σε κάθε χώρο δουλειάς, είτε αυτό αφορά κρούσμα, είτε αφορά ελλειπή μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, είτε οποιαδήποτε μορφή εργοδοτικής αυθαιρεσίας, ότι να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα του σωματείου ή μέσω της σελίδας του σωματείου μας στο ίντερνετ, το siga.gr, έτσι ούτως και το σωματείο να έχει και εικόνα για τους χώρους και μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα, και το έχουμε κάνει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, για να επιβάλλει τα μέτρα τα οποία δεν τηρεί η εργοδοσία και πρέπει να τηρήσει αυτό. Και φυσικά βέβαια έτσι συνεχίζουμε να δουλέψουμε και τους τρεις σταθμούς που είπες, Πολυτεχνείο, κινητοποίησεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη μέρα δράσης και φυσικά για την απεργία που εκεί οδηγούν όλοι οι δρόμοι, όπως είπαμε.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά, να σε αποδεσμεύσουμε. Καλό βράδυ να έχεις. Και
Δημήτρη, καλό βράδυ και καλό κουράγιο.
Ανανοούμε το ραντεβού σας εκπομπή την επόμενη Πέμπτη.
Την επόμενη Πέμπτη. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
Έγινε, για χαρά.
Για χαρά.